Vă invit să deschideți Cuvântul lui Dumnezeu la Cartea Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 20. Pagina 1150, Cartea Efeseni, capitolul 6, de la versetul 10 până la versetul 20. Fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteți ținea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina Evangheliei, al cărei sol în lanțuri sunt, pentru ca zic, să vorbesc cu îndrăzneală cum trebuie să vorbesc. Amin. Vă invit să reocupați locurile. M-am bucurat tare mult să fiu împreună cu dumneavoastră zilele acestea, serile acestea. Vă mulțumesc frumos pentru invitație, mulțumesc fratelui Dan pentru ospitalitate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Cartea Efeseni se împarte în două. Prima parte, primele trei capitole, vorbesc despre doctrină și învățătură pe care Apostolul Pavel o dă bisericii din Efes. De la capitolul 4 la capitolul 6 este partea practică din această carte. Însă înainte ca Apostolul Pavel să le vorbească despre aplicațiile și practica și felul în care ei trebuie să trăiască, Apostolul Pavel vine în primele trei capitole și le vorbește despre învățătură. Iar în primul capitol le vorbește despre cât de bogați sunt ei în Hristos. În versetul 3, Apostolul Pavel din capitolul 1 le spune credincioșilor din Efes că sunt binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Atenție mare, Apostolul Pavel nu spune că ei sunt binecuvântați cu tot felul de binecuvântări pământești sau materiale. De ce? Pentru că astăzi în unele locuri se vestește o evanghelie numită Evanghelia Prosperității. Că dacă ești în Hristos, ești binecuvântat cu tot felul de binecuvântări pământești și materiale. Și că dacă ai suficientă credință, întotdeauna lucrurile îți vor merge bine, ești sănătos și ai portofelul plin și conturile pline în bancă. O asemenea evanghelie și o asemenea învățătură n-a fost predicată de Apostolul Pavel și nici de ceilalți apostoli. E adevărat că suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări, dar nu pământești, ci duhovnicești, în locurile cerești în Hristos Iisus. Dacă Dumnezeu a binevoit și ne-a dat pâinea cea de toate zilele, și ne-a dat și îmbrăcăminte, și ne-a dat și acoperiș deasupra capului, și ne-a dat și mașină, și ne-a dat și sănătate, și ne-a dat și câțiva bănuți în cont, toate acestea sunt bonus. Toate acestea sunt pe deasupra și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Dar spunem și noi ca și Apostolul Pavel, știu să trăiesc și în belșug și știu să trăiesc și în lipsă. Dacă Dumnezeu îmi dă belșug, nu sufăr de complexul sărăciei și neapărat trebuie să fiu în sărăcie. Dacă Dumnezeu îmi dă uneori lipsuri, mă bucur și de lipsurile acelea și laud pe Domnul. Nu trebuie să suferim nici de Evanghelia prosperității, dar nici de Evanghelia pustietății. Sunt unii care consideră că cu cât cineva este mai duhovnicesc și mai spiritual, cu atât trebuie să fie mai sărac, mai amărât, mai nenorocit, mai chircit, mai apăsat și mai frământat și mai supărat. Nu-i adevărat. Trebuie să ne păzim de ambele extreme. Dumnezeu însă, ce ne-a promis și ne-a dat fiecăruia dintre noi, încă din momentul nașterii din nou, ne-a dăruit binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos Iisus, slăvit să fie El. Amin. Dar care sunt acele binecuvântări duhovnicești? Mai întâi, prima binecuvântare, spune Pavel acolo, e că am fost aleși. Faptul că suntem aleși lui Dumnezeu e o mare binecuvântare, să știți. O mare, mare binecuvântare. A doua binecuvântare e că suntem înfiați. Suntem în familia lui Iisus Hristos, suntem copiii lui Dumnezeu, iar noi avem un Tată în cer care conduce galaxiile și metagalaxiile și un fir de păr nu cade la pământ fără voia Tatălui nostru ceresc. A treia binecuvântare e că noi suntem răscumpărați. Noi nu mai suntem pe piața de sclavi ai păcatului, noi nu mai suntem robii fără de legii, ci am fost răscumpărați din felul de șer de viețuire cu preț de sânge, sângele Domnului Iisus Hristos, și suntem robii lui Dumnezeu acum, suntem robii neprihănirii, suntem robii lui Iisus Hristos. Dar am mai primit o mare binecuvântare. Suntem pecetluiți cu Duhul Sfânt și am primit arvuna Duhului. În momentul în care am auzit Evanghelia, cuvântul adevărului, spune versetele 13 și 14, capitolul 1, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și am primit arvuna Duhului Sfânt. Așa că Duhul Sfânt locuiește în noi. Și ce bogăție mai mare de atâta este ca o persoană a Dumnezeului triunic, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să vină să sălășluiască în noi, să se coboare în noi, să ne ghideze viața, să ne călăuzească, să ne descopere adevărul și să ne călăuzească în tot adevărul. Cât de bogați suntem noi în Hristos! După ce Apostolul Pavel le spune celor din Efes cât sunt de bogați ei și le dezvăluie planul lui Dumnezeu pe care Dumnezeu l-a avut din veșnicie cu privire la ei, capitolele 2 și 3, vine în capitolele 4 și 5 cu partea practică, dar la finalul capitolului 6, Apostolul Pavel le vorbește despre lupta spirituală, despre bătălia spirituală. Să știți că în momentul în care am fost născuți din nou, noi din momentul acela ne-am câștigat un vrășmaș, un vrășmaș redutabil, pe nume diavolul, pe nume Satan. Noi nu suntem pe un câmp de joacă. Aici, pe pământul acesta, noi suntem pe un teren de bătălie. Și bătălia aceasta este cruntă, este cumplită, este teribilă, este reală. Și cu siguranță că din momentul în care v-ați întors la Dumnezeu până în prezent, adeseori l-ați simțit pe cel rău cum vă suflă în ceafă, cum este milimetric lângă dumneavoastră să vă ispitească. Undeori ați simțit apăsările lui, uneori ați simțit cum vă oprimă, cum vă încearcă să vă influențeze, să vă apese, pur și simplu. Pentru că odată ce ești al lui Hristos, ai un dușman și dușmanul acesta se numește diavolul, se numește Satan, se numește Apolion, se numește tâlharul care vine să fure, să nimicească și să distrugă. Apostolul Pavel, ca orice om inspirat de Duhul lui Dumnezeu și înțelept, vine și le spune celor din Efes și nouă astăzi că trebuie să fim pregătiți în lupta aceasta, că diavolul are o strategie, are planuri. Orice popor, orice armată care merge într-o bătălie împotriva altei armate, conducătorul armatei, înainte ca să meargă cu oastea lui împotriva unei alte oștiri, studiază tot ce poate despre oștirea adversă, despre strategia adversarilor, ca să meargă pe frontul de luptă, pe câmpul de luptă, pregătiți, să nu fie luați prin surprindere. De aceea și noi trebuie să știm cam tot ce se poate ști din cuvântul lui Dumnezeu legat de vrășmașul nostru, legat de diavolul. Trebuie să fim atenți la două extreme. Sunt creștini care au căzut în una din două extreme. Prima extremă este să fii obsedat de diavolul și de lumea întunericului și de duhurile necurate. Sunt oameni care Tot ce prind, cumpără cărți despre demonologie, despre Satan, despre diavol, sunt interesați în spatele la orice tufiș, văd un duh necurat, în spatele la orice suferință, văd un duh de boală, absolut în toate lucrurile văd numai duhuri necurate și diavolul peste tot și sunt cuprinși de această manifestare a celui rău. Sunt obsedați și peste tot văd numai pe diavolul și pe duhurile lui. De partea cealaltă, în extrema cealaltă, sunt credincioși care nu acordă niciun fel de interes lumii spirituale și vrășmașului care are planuri și despre care Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, spune: noi nu suntem în necunoștință de planurile lui. Vai, cât de mulți sunt și în biserici care habar n-au că diavolul are un plan cu ei, că vrea diavolul să-i distrugă pe ei, să distrugă casele lor, copiii lor, să rupă familia între soț și soție, relația între soț și soție, să-i îndepărteze de biserică. Sunt ignoranți de-a dreptul. Extremele nu sunt bune. Apostolul Pavel vrea să ne echilibreze, să ne aducă pe calea de mijloc și să ne spună că trebuie să fim interesați de lucrarea diavolului, dar să nu uităm ceva, să nu uităm că noi suntem în Hristos și avem toate bogățiile în Hristos. Și că din punctul acesta trebuie să pornim noi, de la cine suntem noi. Spune în versetul 1 din capitolul 1, către sfinții care sunt în Efes. Știți cine suntem noi? Noi suntem sfinți ai lui Dumnezeu care suntem într-o localitate, într-o zonă, eu în Zalău, dumneavoastră aici. Aceasta este identitatea mea și identitatea dumneavoastră. Trebuie să fim sfinți ai lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ne vom uita în cuvântul lui Dumnezeu și priviți, vă rog, în versetul 10. Fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. În lupta cu diavolul, Apostolul Pavel vine și spune că trebuie să ne întărim. Dar în ce să mă întăresc, Pavele? În ce mă pot întări? Pavel spune, nu trebuie să te întărești în tine. Sunt oameni care au un profil mai puternic, au o personalitate mai puternică. Sunt oameni care au în ei resurse psihice să facă față anumitor provocări. Pavel vine și spune, când te lupți cu diavolul, nu contează psihicul tău. Când te lupți cu diavolul, nu contează dacă ai o gândire pozitivă. Când te lupți cu diavolul, trebuie să te întărești nu în tine, ci trebuie să te întărești în Domnul. Astăzi, dacă vă duceți în anumite librării, veți observa că multe din cărțile care se vând ca și pâinea caldă sunt cărțile care conțin psihologie pozitivă. Cum să gândești pozitiv? Cum să nu fii un om negativist? Cum să gândești întotdeauna în termeni pozitivi și optimiști? Îmi povestea unul dintre prietenii mei care și-a cumpărat o asemenea carte cu mai mulți ani în urmă, când era și el mai imatur duhovnicește vorbind, și-a cumpărat o carte de felul acesta, cum să gândești pozitiv. Și spunea el, am citit cartea și după aceea în fiecare dimineață mă trezeam, mă duceam în fața oglinzii, exact cum îmi spunea cartea, și îmi repetam cu voce tare și îmi spuneam că sunt un om inteligent, sunt genial, sunt frumos, mă așteaptă o zi extraordinară, astăzi voi face lucrări mari, astăzi mă așteaptă lucruri nemaipomenite, și își repeta cu voce tare să le audă el, ca să se auto-încurajeze pe el și să se auto-motiveze pe el. În bătălia cu diavolul, cu duhurile și cu cohortele celui necurat, nu te ajută cu nimic gândirea aceasta. Nu te poți întări în gândirea ta și în puterea ta. Pentru că nu e așa, nu de puține ori am zis, eu dacă vine diavolul acum și dacă mă ispitește, eu îl biruiesc. Eu aș face față, alții au căzut, dar eu dacă... Și vine cel rău și numai așa te pișcă un pic și ai simțit că te-o răpus la pământ. Și înainte ai avut o gândire așa de pozitivă, că dacă vine diavolul, dacă te ispitește pe tine, tu îl biruiești. Cum îmi spunea cineva, eu în viața mea n-am urât pe nimeni. Eu întotdeauna am trecut pe zi, fără nicio problemă. Până când cineva i-a făcut așa un rău mare, că după aceea luni de zile n-a mai putut să scape de sentimentele de amărăciune și de ranchiună și de ură pe care le-a avut față de celălalt. Eu sunt tare, eu sunt mare. Nu ne putem întări în noi înșine. Trebuie să ne întărim în Domnul și în puterea tăriei Lui. Avem noi puterea aceasta la dispoziție? Sigur, în capitolul 1 ne întoarcem. Avem toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus. Cum le accesez? Pe genunchi înaintea lui Dumnezeu. Din păcate, mulți credincioși sunt ca și bogatul acela colecționer de tablouri, milionar în dolari, care colecta multe tablouri și își dorea tare mult un tablou. Costa foarte mult, l-a chemat pe unul dintre oamenii lui, l-a trimis și a spus: du-te, dacă e nevoie, călătorește în toată lumea, nu contează cât costă, dar cumpărăm tabloul respectiv. După un an de zile se întoarce respectivul și îi spune celui care l-a trimis: domnule, în sfârșit l-am găsit, după un an de zile l-am găsit. Și omul zice: un an de zile ți-a luat, dar spune-mi, te rog, unde l-ai găsit, de ți-a fost nevoie de un an de zile să-l cauți? Și omul a răspuns: unde l-am găsit? La dumneata în subsol, în subsolul casei l-am găsit. L-ai avut acolo între celelalte tablouri, dar atât ai avut că ai și uitat de el. O capodoperă, ceva de valoare, dar ai și uitat de el. Era acolo în subsolul casei și eu l-am căutat în toată lumea. Sunt credincioși care caută nu știu câte locuri să poată accesa vreo putere. Odată ce ești credincios, odată ce ești născut din nou, odată ce ești pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu și ai primit arvuna Duhului Sfânt, ai acces la această putere. Nu trebuie să mergi în stânga sau în dreapta, distanța între tine și putere e distanța între genunchi și podea. Dar trebuie să îngenunchezi, trebuie să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu să spui: Doamne, nu pot, dar Tu poți. Doamne, mi-ai dat Duhul Tău cel Sfânt, mi-ai dat puterea Ta, Doamne, ajută-mă și nu mă lăsa și dă-mi, Doamne, autoritate în acest război spiritual, în această bătălie spirituală. Nu trebuie să mergi în anumite părți, nu trebuie să te duci la anumiți oameni, nu trebuie, Pavel nu zice să vă întăriți în mine, în apostolia mea, nu, să vă întăriți în Domnul și în puterea tăriei Lui. Așa pornim în războiul spiritual. Versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Observați că este responsabilitatea noastră să ne îmbrăcăm. Doamne, îmbracă-mă Tu. De multe ori atât îi dăm de lucru lui Dumnezeu și spunem lui Dumnezeu: Doamne, fă Tu cu tare lucru, Doamne, du-te Tu acolo, Doamne, îmbracă-mă Tu. Nu, nu-i responsabilitatea lui Dumnezeu să ne îmbrace El cu armătură. Este responsabilitatea mea și a fiecărui credincios să se îmbrace el. Dumneata trebuie să te îmbraci. Nu aștepta să te îmbrace Dumnezeu, că de prea multe ori așteptăm ca Dumnezeu să facă lucrurile pe care noi trebuie să le facem și Dumnezeu ne cheamă pe noi să le facem. Dar uitați ce spune Pavel mai departe: îmbrăcați-vă cu ce? Cu toată armătura lui Dumnezeu. În versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Dacă vrei să fii biruitor în lupta spirituală, nu te îmbrăca cu jumătăți din armătura lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Sunt unii care se încalță cu încălțămintea și cu papucii râvnei Evangheliei Păcii și sunt așa de râvnoși să ducă Evanghelia și să evangelizeze și să predice și să spună și au pasiune și sunt flăcărați. Dar nu pun coiful mântuirii. Dar nu pun platoșa neprihănirii. Și auzi despre mari evangeliști, despre mari predicatori, despre mari oameni prin care s-au întors nu știu câți la Domnul, că s-au prăbușit în cele mai cumplite păcate și imoralități. Știți de ce? Că nu s-au îmbrăcat cu toată armătura. S-au îmbrăcat numai cu ce le-au convenit lor și cu ce le-au plăcut lor. De aceea spune Scriptura: îmbrăcați-vă cu toată armătura. Cu toată armătura. Că dacă nu, te îngenunchează cel rău când te aștepți cel mai puțin. Îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Nu-i confecționată de mine, nu-i confecționată de frații din biserică, e confecționată armătura de Dumnezeu. Că dacă mă îmbrac cu ce cred eu că pot să țin piept uneltirilor diavolului, mă va răpune cel rău. Ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Cuvântul uneltire aici este metodeias, de unde noi avem cuvântul în matematică metode. Adică diavolul are metodeias, are metode. Diavolul are metode, are planuri, articlui strategii și atunci când diavolul își pune ochii pe un credincios, diavolul nu lovește la întâmplare. Să nu credem că diavolul e atât de lipsit de inteligență să lovească la nimerială, la întâmplare, așa, nu? Diavolul are metode, diavolul are strategie, diavolul are planuri. Și gândiți-vă că diavolul are o experiență de peste 6.000 de ani. De la Adam până în prezent, diavolul s-a dus și a ispitit pe cei mai puternici oameni din punct de vedere spiritual. Diavolul cunoaște natura umană. Diavolul știe care sunt slăbiciunile naturii umane. Știe cum să-l învăluie pe un om, știe cum să-l ia, știe, are metode. Are metode. Și vă dau un exemplu din viața lui Pavel din Fapte 16. Pavel și Sila predică Evanghelia, se duc și apare acolo o femeie care zi după zi, prin intermediul Duhului lui Piton, ghicește despre Pavel și despre Sila, spunând că aceștia sunt slujitorii Dumnezeului celui viu. Nu e așa că parcă așa te unge pe personalitate să auzi că ești recunoscut de diavolul, de Duhul lui Piton și că te laudă în fața celorlalți, mă laudă diavolul, uite-ți recunoscut în iad. Ar fi putut să cadă Pavel în cursa aceasta a mândriei și să zică, da, face o slujbă bună, uite, și diavolul că îmi face reclamă acum și mă laudă și face publicitate. Nu. Pavel nu negociază, Pavel nu acceptă laudele din partea diavolului, aprecierile din partea acelei femei mânate de Duhul lui Piton, mustră Duhul din ea și îl scoate afară. Apoi ajunge Pavel în temniță, dar nu cârtește Pavel și Sila, nu zice, Doamne, noi ți-am fost credincioși, dar acum am luat și bătaie, am fost aruncați aici, în minutul următor te rog să ne scoți afară, noi nu mai îndurăm, nu, îți lași tu robii aici în temniță și în închisoare. Nu, Pavel nu cârtește, Pavel nu se ceartă cu Dumnezeu, Pavel nu se roagă să fie eliberat din temniță, Pavel cântă cântări de laudă. Diavolul avea metode și metodele lui fie sunt să te laude, să vină cu lucruri frumoase, să te învăluie, fie uneori metoda diavolului este să te apese, să te frământe ca să cedezi, să dai înapoi, să abdici de la valorile pe care le ai. Dar diavolul are metode, diavolul are uneltiri prin care să ne prindă. Versetul 12. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Aici cei mai mulți interpretează și spun că e vorba de faptul că noi n-avem de luptat împotriva oamenilor. Adică vin oameni și ne fac rău nouă, ne jignesc, ne supără, ne dau salariu mai mic, ne promit una, ne trădează, ne fac anumite lucruri. În familie, soțul răspunde într-un fel, soția reacționează altfel și e tendința să lupți cu cei care îți greșesc, care îți fac anumite lucruri negative, rele. Și Pavel spune, noi n-avem de luptat împotriva oamenilor. Adică atunci când un om este împotriva ta, trebuie să vezi că dincolo de omul acela, e cel rău care îl folosește pe omul acela, îl poate folosi ca să te atace pe tine, să te rănească pe tine, să lovească în tine. Dacă tu te duci și te lupți cu omul acela și te iei la luptă cu el și îi răspunzi cu aceeași monedă, el ți-a făcut rău și tu spui, da, mi-ai făcut rău, las că ți-arând eu ție, eu îți fac de două ori mai mult rău ca să te învăț minte, ca data viitoare să nu-mi mai faci mie rău. El nu se lasă la rândul lui, îți va face și el îndoit rău împotriva ta, ai intrat într-un lanț și într-un cerc vicios din care e aproape imposibil să mai ieși, pentru că tu te răzbuni, el se răzbună, tu te răzbuni, el se răzbună pe răzbunarea ta și mergi și nu te mai oprești niciodată. Și ai intrat într-un lanț al răului de unde aproape că nu te mai poți opri. Și Pavel vine și spune, noi n-avem de luptat cu oamenii. Credeți dumneavoastră că toți oamenii erau prieteni cu Pavel? Dacă vă uitați în Faptele Apostolilor, veți observa că, așa cum spunea cineva, Pavel când umbla din cetate în cetate, nu se întreba la ce hotel urmează să fie cazat. Pavel mai degrabă se întreba în ce temniță voi mai ajunge. Că mă duc acolo și aia iară se tulbură. Că eu mă duc să-L vestesc pe Hristos și păgânii aceia se tulbură și idolatria aceia se tulbură și mă vor arunca în temniță. Și spune el, numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri. Și Pavel este conștient că dincolo de oameni, el n-are de luptat cu oamenii aceia, el are de luptat cu domnii, cu stăpâniri, are de luptat cu dregătoriile întunericului. Să știți că diavolul are o împărăție bine organizată. Cum a spus, diavolul nu luptă la întâmplare, el nu are o împărăție haotică, el nu are o împărăție în care nu există rânduială. Diavolul are o împărăție în care există rânduială, domnii, stăpâniri, duhurile lui sunt organizate pe domenii, sunt duhuri specializate pe anumite păcate. Biblia ne vorbește despre duh de minciună, Biblia ne vorbește despre duh de curvie, Biblia ne vorbește despre anumite soiuri de duhuri. Și atunci când avem de luptat cu oamenii, să știți că noi nu trebuie să ne luptăm cu ei, în primul rând, ci trebuie să ne luptăm cu cel care este în spatele lor. Dar, trebuie să fim atenți ca nu cumva expresia aceasta să ne facă să coborâm garda jos și să spunem, n-avem de luptat cu oamenii, numai cu cel rău, și atunci putem să-i lăsăm pe oameni să facă ce vor cu noi și să ne spună ce vor, că ei săraci sunt numai niște victime ale diavolului și noi avem de luptat cu diavolul. Nu e așa. Știți de ce? Deschideți cu mine la 2 Corinteni, capitolul 11. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. 2 Corinteni 11, versetul 3. Mă tem ca după cum șarpele a măgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. 4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Iisus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit, sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îl îngăduiți de bine? Noi nu avem de luptat cu oamenii, noi avem luptat numai cu diavolul și cu duhurile necurate. Pot să vină să ne aducă o altă evanghelie, pot să vină să ne aducă un alt Iisus, pot să vină să ne aducă un alt duh, că noi nu ne luptăm cu oamenii aceștia, noi ne luptăm cu cel rău. În versetul 13, oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostolii lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Știți ce spune Pavel? Spune că așa cum Hristos are slujitori, la fel diavolul are slujitori. Și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Și noi nu trebuie să fim îngăduitori cu ei. Că zice Pavel, cum îi îngăduiți de bine. În momentul în care îngădui un învățător mincinos, un apostol mincinos, unul care îți vestește un alt Iisus, un alt duș, o altă evanghelie, spunând că eu trebuie să-l îngădui, că eu n-am de luptat cu carnea și cu sângele, că eu am de luptat cu duhurile. Da, dar duhurile acelea îl folosesc pe omul acesta. Și eu trebuie să am ochii deschiși, trebuie să am discernământ spiritual, să văd ce evanghelie primesc, ce Hristos mi se predică și ce duh mi se aduce. Mi-aduc aminte cu câțiva ani în urmă, o familie de la noi din biserică a adus o tânără la noi acasă să stau de vorbă cu ea și m-am uitat la ea, era atât de frământată, de apăsată, de tulburată și am întrebat-o ce se întâmplă. Și mi-a spus că e frică să stea singură în casă, că nu poate dormi noaptea, că aude zgomote, că are coșmaruri. Dar ce s-a întâmplat? Și mi-a spus că e de la țară, venită în Zalău, la liceu și în timpul săptămânii până vineri stă la Zalău, după aceea pleacă la țară în weekend. Și am zis, bine, dar ce s-a întâmplat? Și a început să îmi povestească, frate Marius, am dat de un grup. Și m-am dus la grupul acela și am fost învățată să spun cu tare lucru, să fac cu tare lucru, să repet anumite lucruri, să fac așa, să fac așa. Și după aceea mi-au spus acolo că am primit ceva și e ceva deosebit. Și am spus, după cât îmi spui tu și după cum te văd eu pe tine, să știi că e adevărat, ai primit ceva. Dar n-ai primit ceea ce trebuia să primești. Ai intrat într-o lume în care n-ai intrat cu un duh de discernământ spiritual. Te-ai expus la o lume în care tu n-ai știut la ce te expui. Tu te-ai dus acolo, ai lăsat pe toți să-și pună mâinile peste tine, să se roage pentru tine, să facă nu știu ce pentru tine și ai primit. E adevărat că ai primit, dar ai primit un duh de frică. Ai primit un duh de frică atât de tare încât nu mai poți să stai singur în casă, nu mai poți să dormi, ți-e frică. Dar nu-i Duhul Domnului, că Duhul Domnului e duh de putere, e duh de dragoste și e duh de chibzuință. Unde e Duhul Domnului, e duh de putere. Nu poate să fie duh de frică. Frații mei, aveți mare grijă la ce oameni vă expuneți, la ce învățătură vă expuneți. Da, noi nu ne luptăm fizic cu oamenii ăștia, noi nu-i urâm, noi nu trebuie să avem resentimente, nu ne luptăm cu soțul, nu ne luptăm cu soția, nu ne luptăm cu copiii, chiar dacă sprinși de cel rău și folosiți uneori să fim noi răniți, noi ne rugăm pentru ei, dacă vine vorba de Evanghelie, când vine vorba de învățătura curată a lui Iisus Hristos, trebuie să avem mare grijă la cine ne expunem. Care sunt oamenii care ne învață pe noi? Dumnezeu să ne ajute la aceasta, să fim atenți. Amin. Zice, n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva, versetul 12, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. M-am întrebat de ce duhurile necurate sunt numite de Apostolul Pavel duhurile răutății. Nu știu dacă dumneavoastră ați constatat în viața dumneavoastră, dar duhurile cu care noi avem cel mai des de luptat, noi ca și pocăiți, ca și credincioși, știți care sunt? Sunt duhurile răutății, e duhul de răutate. E duhul de răutate. Poate nu avem așa de mult de luptat cu duhul de imoralitate, cu duhul de lăcomie, cu duhul de beție, cu alte duhuri, cu duhul de minciună, poate nu minți, spui adevărul, dar ai constatat că ai de luptat cu duhul de răutate. Și ai de-a face cu duhul de răutate în relația cu soțul, cu soția, în care apare o tensiune și nu te duci să-ți ceri iertare, mai bine mă culc supărat, cum să mă duc eu să-mi cer iertare de la nevastă? Că-s bărbat, cum să mă duc eu? Nu mă duc, mai bine lasă, vină ea pe 3 zile. Dar nu mă duc, că orgoliul meu, mândria mea de bărbat, nu mă duc. Ea, la fel, cum să mă duc eu să-i spun? Dar după aceea preș mă face, că mi-o prins slăbiciunea, că mă duc eu la el și așa. Și apare încet, încet răutate acolo. A, n-o dat fratele mâna cu mine. Nu știu ce are, dar n-o dat mâna cu mine și se naște în mine așa gânduri și mă întreb, dar de ce n-o dat mâna, dar ce are cu mine, dar uite că nici nu-mi zâmbește, nici nu mă salută, uite ce face, uite. Și răutatea se strecoară și duhul de răutate care vine și se înșurubează în inimă, în minte și vreau să vă spun, greu scap de răutate. E duhul de răutate care e acolo și vreau să vă spun, de multe suntem acuzați noi, pocăiții, de anumiți oameni, dar lucrul la care suntem cei mai vulnerabili este răutatea. Pentru că uneori, chiar și în biserică, doi oameni care sunt cu răutate unul față de altul, întind amândoi mâna în blid și iau cina Domnului. Dar n-au bunătate unul față de altul. E duhul de răutate. Noi avem de luptat cu asemenea duhuri care vin să ne atace, să avem răutate. De unde poți să știi dacă ai răutate față de cineva? Foarte simplu, practic, îți răspunzi la două întrebări. Prima întrebare, te bucuri dacă îi se întâmplă ceva rău? Dacă te bucuri, ai răutate. A doua întrebare, te superi dacă îi se întâmplă ceva bun? Păi, dar cum îi s-a întâmplat ceva bun? Dar nu e așa pocăit ca mine, dar nu e așa credincios ca mine. Uite, Doamne, cum îi merge, uite cum îi dă Dumnezeu, uite cum s-a descurcat, uite. Și ești supărat. Te poți verifica dacă ai răutate prin aceste două întrebări. În capitolul 4 spune Apostolul Pavel, versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Spune să n-apună soarele peste mânia voastră. E adevărat că pentru unii creștini, ei parcă trăiesc la Polul Nord. Știți, acolo soarele apune odată la 6 luni. Și ei nu își rezolvă problemele până seara. Ei lasă să treacă timpul. Și cu cât lasă să treacă timpul, diavolul lucrează tot mai mult în subconștientul tău. Și apasă tot mai mult răutate acolo și te înveninează cel rău și îți umple mintea și inima de amărăciune. și nu te mai recunoști tu pe tine însuți. Încerci să-ți justifici ție că ai porniri răutăcioase justificate, pe bună dreptate, că El ți-a greșit, că El ți-a făcut. Dar de fapt, te-a înveninat cel rău. Mintea ți este înveninată de răutate. Și spune aici să nu dați prilej, cui? Diavolului. Cuvântul prilej aici este topos, de unde noi avem topografie, înseamnă spațiu, înseamnă loc. În momentul în care te mâni, nu-ți rezolvi problema mâniei, îi dai loc, spațiu, diavolului să vină în viața ta. Și vine. L-ai poftit în viața ta și el vine. De aceea atunci când vine Duhul de răutate să te ispitească, în numele Domnului Iisus, spune-te pe genunchi și cere lui Dumnezeu putere să ierți pe oricine ți-a greșit cu ceva. Orice fel de rană, în numele Domnului iartă, roagă-te pentru persoana care ți-a greșit și cere binecuvântare peste persoana respectivă. Cineva a întrebat cum poți să rupi un blestem. Dacă cineva te bleastmă, cum poți rupe un blestem? Foarte simplu, prin binecuvântare. Dacă cineva te bleastămă, tu binecuvintează-l. Dacă te bleastămă și mai mult, binecuvintează-l și mai mult. Niciodată nu vei rupe un blestem aruncând un alt blestem, ci doar binecuvântând. Și niciodată nu vei face rău celui care îți face rău atunci când îi faci rău. Când te răzbuni, e ca și cum ai bea o travă de șobolan și ai aștepta să moară vrășmașul. Nu, vei muri tu. Că-ți umpli inima de răutate și de amărăciune. Ei, cu asemenea duhuri avem noi de luptat. Versetul 13, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să puteți rămâne în picioare după ce veți fi biruit totul. Vreau să mă opresc puțin la expresia în ziua cea rea. Să știți că nu toate zilele sunt la fel. Nu toate zilele sunt la fel. Te trezești dimineața și zici, mă așteaptă astăzi o zi frumoasă. Eu am experimentat lucrul acesta, m-am trezit de dimineață, m-am rugat, am citit ceva din Biblie și am zis, ce zi frumoasă mă așteaptă astăzi. Până când spre amiază am primit un telefon care mi-a întors toată ziua pe dos. Un simplu telefon, câteva cuvinte spuse ca o săgeată au fost suficiente să mă pună la pământ. Și a fost o zi rea și eu am zis că mă așteaptă o zi bună. Sunt zile rele. Credeți dumneavoastră că Iov, când s-a trezit într-o dimineață și-a adus jertfă pentru copiii lui și-a văzut că totul e bine și frumos și lanurile de grâu și vitele și cămilele și tot ce are și-a zis, astăzi e o zi frumoasă. Știți cum s-a încheiat ziua aceea pentru Iov? Cu 10 sicrie în curte. Cu 10 sicrie în curte. Cu tot ce a avut pierdut, absolut tot. Cu capul în țărână și în cenușă. Dezbrăcat și strigând înaintea lui Dumnezeu și spunând, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Dar când s-a trezit în dimineața aceea, eu sunt sigur că nu s-a gândit, astăzi este o zi atât de rea, încât 10 copii morți în sicrie îi voi avea în curtea mea și totul voi pierde, nu? Credeți dumneavoastră că David, la aproximativ 53 de ani, nu merge la război? Se trezește dimineața, poate scrie și un psalm acolo, laudă pe Domnul. După amiaza, obosit de căldură, se duce să întinde și doarme, se trezește, se plimbă pe acoperișul palatului. Credeți că în dimineața aia s-a gândit ce zi blestemată va avea el în ziua aia? Că din cauza acelei zile și a ceea ce se întâmplă în ziua aia, că el se prăbușește în păcat, 4 copii, 4 înmormântări va avea în familie? Credeți că s-a gândit? Nu, o zi bună, o zi normală ca și celelalte. Dar vine Pavel și ne spune, există o zi rea, există zile rele, există zile în care diavolul te atacă în rafală, cum nu te-o ataca până atunci. Ei, fii pregătit în fiecare dimineață că s-ar putea să fie o zi rea. Nu ține garda jos, nu zice, ieri a fost o zi faină, o zi de bucurie, o zi de biruință, nici n-am mai simțit pe diavolul, cred că a trecut vreo 5 luni de când m-a atacat ultima dată. Nu? Așteaptă-te. Fii pregătit întotdeauna pentru ziua ce are. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Versetul 14. Stați gata, dar, adică fiți atenți, fiți vigilenți, având mijlocul încins cu adevărul. Era încingătoarea aceea. Care era rolul ei? Rolul încingătoarei în armura soldatului roman era aceea de a ține toate componentele armurii împreună la oaltă. Dacă nu era centura, se desmembrau toate. Era centura care ținea toate la oaltă, împreună. Și era importantă acea centură. Și spune Pavel, trebuie să aveți centura adevărului sau cingătoarea adevărului. Ce înseamnă cingătoarea adevărului? Mai întâi trebuie să ai cingătoarea cuvântului lui Dumnezeu. Să cunoști cuvântul. Când vine diavolul să te atace, să poți să spui ca și Hristos, este scris. Când vine diavolul și spune, da, e scris, că și el știe din Biblie. Tu de asemenea trebuie să știi să spui, de asemenea este scris. Să știi atât de bine adevărul și cuvântul, încât diavolul să nu te poată înfășura și seduce. Cingătoarea adevărului nu înseamnă doar cuvântul lui Dumnezeu care e adevărul, ci înseamnă și onestitate, să fii sincer cu Dumnezeu și cu tine însuți, să-i spui lui Dumnezeu așa tot ce ești tu, tot cum ești tu, ce te frământă pe tine, zbaterile tale, frământările tale, slăbiciunile tale, căderile tale, să fii onest cu Dumnezeu. Să nu închizi ochii la ce ai făcut astăzi și să te culci seara, zici, lasă, mă culc. Nu, nu, spune-i lui Dumnezeu. Spune-i despre tine, spune-i slăbiciunile tale, spune-i zbaterile tale, spune-i luptele tale. Fii onest cu Dumnezeu, fii adevărat cu Dumnezeu. Cingătoarea adevărului, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Rolul platoșei, știți care era? Să apere organele interne. Și organele interne sunt vitale. Dacă te lovește săgeata în inimă, dacă te lovește în mână, poți supraviețui și dacă ți se taie mâna, poți trăi mai departe. Platoșa apără organele interne. Platoșa, spune aici, e platoșa neprihănirii. Adică, noi trebuie să fim îmbrăcați în neprihănirea lui Hristos. Vine diavolul să te atace, vine diavolul să te ispitească, vine diavolul să te... Tu vorbești. Eu sunt îmbrăcat în Hristos, eu sunt îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos. Și platoșa neprihănirii vorbește nu doar despre neprihănirea pozițională, ci vorbește și despre neprihănirea practică. Adică în fiecare zi mă lupt să trăiesc în neprihănire pe placul lui Iisus Hristos. Și când vine diavolul la mine, eu îi spun, da? Dar uite, eu sunt îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos și lupt și mă lupt ca să trăiesc în neprihănire. Versetul 15, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Așa cum spunea cineva că diavolul nu are nevoie decât de un om leneș, că îi dă el de lucru. Deci dacă vrei să lupți și ești în lupta spirituală, cu cât ești mai pasiv, cu atâta ești mai pasibil de a cădea în fața diavolului. Sunt oameni care nici nu știu să spun că-s credincioși, eu aproape că nu-mi vine să cred că există credincioși care nu pot să-și deschidă gura să vorbească despre Hristos. Nu se poate, este contradicție în termeni. Dacă ești credincios, dacă ești al lui Iisus Hristos, trebuie să ai papucii ăștia în picioare și trebuie să vestești pe Iisus, trebuie să vorbești despre Iisus, trebuie să spui Evanghelia, în orice context, în orice cadru, să spui ce-a făcut Hristos în viața ta. Dar frate Marius, nu știu teologie, nu știu pași, nu știu subpuncte, nu știu cum să iau, nu știu apologetică, nu știu... Știți ce a spus Domnul Iisus la primul misionar? Primul misionar a fost un om care a fost exorcizat de Domnul Iisus din Ținutul Gadarei. Știți ce a spus Domnul Iisus? Du-te și spune tot ce ți-a făcut Domnul. Dacă vrei să spui, spune ce ți-a făcut Domnul. Spune ce a făcut Iisus Hristos în viața ta. Cum te-a luat din gunoi, cum te-a luat din păcat, cum te-a luat tu o epavă în fără de lege și Hristos i-a schimbat viața și Hristos i-a dăruit viitor și nădejde, ți-a pus picioarele pe stâncă. Spune ce a făcut Hristos în viața ta. Asta e Evanghelia ta, ce-a făcut Iisus cu tine? Cum te-a luat Iisus viața ta țăndări, le-a lipit la oaltă și-a făcut o capodoperă? Asta să spui, ce-a făcut Iisus? Dar spune-o cu râvnă. Versetul 16, pe deasupra tuturor acestora luați scutul credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Scutul credinței, în vremea respectivă scuturile erau de două feluri. Era scut de lemn, și era scut de bronz. Scuturile de lemn, știți cum erau? Când veneau inamicii și dădeau cu săgeți arzătoare și le arunca asupra scuturilor de lemn, după o vreme scuturile de lemn luau foc, nu mai erau bune de nimic. Nu puteai să mergi cu scuturi de lemn împotriva săgeților
cu foc
la capăt. Trebuia să ai scut de bronz dacă vrei să te protejezi. Și Pavel spune, singurul scut cu care te poți păzi împotriva săgeților arzătoare ale celui rău este scutul credinței. Vin săgețile diavolului. Știți cum sunt săgețile diavolului? Oare te iubește Dumnezeu pe tine? Oare pasă lui Dumnezeu de tine? Dacă ești copilul lui Dumnezeu, de ce se întâmplă ce se întâmplă? Oare chiar are Dumnezeu un plan bun cu tine? Oare chiar îți poartă ție Dumnezeu de grijă? Tu nu vezi că cei răi o duc mai bine decât tine? Tu nu vezi că, uite-te cum e în lumea asta, că ăia care înșală, care păcălesc, care fură, care, uite-te ce fericiți sunt ei și uite-te la tine, un amărât de om. Oare chiar te iubește Dumnezeu? Oare chiar te iubește? Și își pune el săgețile arzătoare și vine și te lovește, să te lovească în inimă, să-ți scuture inima de credință. Ei, în momentul acela ridică scutul credinței și spune... Eu cred în Dumnezeu, cred că Dumnezeu mă iubește, cred în cuvântul lui Dumnezeu, cred că Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă paște în pășun verzi, mă duce la ape de odihnă, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morți, nu mă tem de niciun rău, căci El este cu mine, toiagul și nuiaua Lui mă mângâie, da, cred că Domnul e cu mine, pot tot un Hristos care mă întărește, da, Dumnezeul meu va purta de grijă de trebuințele mele, nu știu de ce trec pe unde trec, dar am intrat în templul Domnului și am văzut soarta de la urma celor răi. Și scutul credinței, credința în cuvântul lui Dumnezeu și știu cuvântul și mi-amintesc cuvântul și cred cuvântul și scutul care mă ține, că dacă nu, îmi zdrobește inima diavolul, mă zdrobește diavolul cu săgețile lui arzătoare. Dar iau cuvântul și ridic scutul și zic, prin scutul acesta al credinței pot să mă duc înainte. Versetul 17, mă apropiu de încheiere, luați și coiful mântuirii. Și sabia Duhului, coiful mântuirii proteja capul. Coiful mântuirii înseamnă că eu sunt mântuit și am certitudinea că sunt mântuit. Îi întreb pe unii din biserici, măi fraților, tu crezi că ești mântuit? Și zice, frate, nu știu, nădăjduiesc să fiu, sper. O să văd în ziua judecății. Păi pare rău că am târziu în ziua judecății să vezi dacă ești mântuit. Dacă o să afli că nu ești mântuit, ce o să faci? Adică cum nu ești sigur că ești mântuit? Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul n-are viața. Cum nu știi că ești mântuit? Păi dacă nu știi că ești mântuit, nici nu mai are să vorbim de bucuria mântuirii. Pentru ca să poți să ai bucuria mântuirii, trebuie să fii mântuit și să fii conștient că ești mântuit. Eu nu cred că un om poate să fie mântuit și el să nu știe că e mântuit. E ca și cum îl întrebi un om viu, ești viu? Nu știu dacă ești viu. Nu poți să fii viu și să nu știi că ești viu. Păi dacă înainte erai mort în păcatele tale și Dumnezeu te-a adus la viață, capitolul 2 din Efeseni, împreună cu Hristos, te-a înviat din moartea spirituală, tu nu știi dacă ești viu? Păi frate, ești născut din nou sau nu? Nu știu. Nu știu dacă ești născut din nou. Păi cum nu știi? Dacă îl iei pe un copil și îl întrebi, băi, existi sau nu existi? Nu știu. Deci nu se poate să fii mântuit și să nu știi că ești mântuit. A, se poate pentru unii să se înșele că sunt mântuiți și Domnul ziua judecății să-i întoarcă de la porțile de mărgăritar și să le spună, niciodată nu v-am cunoscut, e adevărat. Dar eu vorbesc de oamenii mântuiți cu adevărat, că nu se poate să fii mântuit cu adevărat și tu să nu știi asta. În momentul în care ai coiful mântuirii și vine diavolul și zice, oare chiar ești copilul Domnului? Oare chiar ai un tată în cer? Oare chiar ești mântuit? Oare nu cumva ar trebui să faci anumite ceremonii ca să fii mântuit? Oare nu cumva ar trebui să te duci la anumite și să dai anumite lucruri ca să fii mântuit? Nu, tu trebuie să răspunzi clar și simplu. Eu știu în cine am crezut, în Iisus Hristos. Mi-a mărturisit păcatele, El a murit pentru păcatele mele. Mi-a dat viața mea lui Iisus Hristos. Hristos în mine, cine e în Hristos este o făptură nouă. Hristos a schimbat viața mea. Am niște semne clare care dovedesc mântuirea mea. Dumnezeu a pus Duhul Lui în mine care mă face să strig Ava, adică tată drag. Nu se poate să ai Duhul Sfânt și să nu știi că l-ai. Deci nu se poate. Ai Duhul Sfânt? Nu știu. Îl ai pe Domnul Iisus? Nu știu. Păi cum nu știi? Înseamnă că nu l-ai. Înseamnă că nu l-ai. Dacă îl ai, vei ști că l-ai și cei din jurul tău vor vedea lucrul acesta. Sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, importanța cuvântului. Versetul 18, faceți în toată vremea prin Duhul, nu prin fire, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții. În lupta spirituală rugăciunea are un rol major. În lupta spirituală genunchii au un rol major, să te pui pe genunchi, să te rogi. Dar nu să te rogi numai pentru tine egoist, să te rogi pentru toți sfinții. Știți ce ne rugăm noi foarte mult? Ne rugăm pentru noi, mult. Poate am exagerat că am spus ne rugăm foarte mult. Să dea Domnul să ne rugăm foarte mult. Dar și când ne rugăm, suntem atâta de centrați pe noi înșine, pe noi, să ne ajute Dumnezeu pe noi, să ne dea nouă putere, să ne întărească pe noi, încât nu ne mai rugăm pentru toți sfinții. Și versetul 19, și pentru mine, ca ori de câte ori îmi deschid gura să mi se dea cuvânt să fac cu îndrăzneală cunoscut taina Evangheliei. Știți ce înțeleg eu de la Pavel? Că nu există om atât de uriaș spiritual care să nu aibă nevoie de rugăciunile altora. În lupta spirituală, în bătălia spirituală, în războiul spiritual, nu te crede așa de tare încât să n-ai nevoie de rugăciunile altora. Însuși Domnul Iisus Hristos, când merge în grădina Ghețiman, ia pe trei împreună cu ei și spune, rugați-vă pentru mine. Unii zic, eu n-am nevoie, eu slujitor, eu n-am nevoie să se roage frații pentru ei. A, să mă rog eu pentru ei, fraților, ce vreți să mă rog pentru dumneavoastră? Vreți să vin în vizită, vreți să mă rog pentru ei? Mă rog. Dar niciodată eu, slujitorul, nu voi cere fraților să se roage pentru ei. Eu sunt prea mare, prea tare ca să se roage bieți frați pentru mine. Uriașul Pavel, omul lui Dumnezeu Pavel, care a fost răpit până la al treilea cer, care a văzut lucruri extraordinare, omul care, prin care Dumnezeu a plantat biserici, a înviat oameni din morți, omul prin care Dumnezeu a făcut semne și minuni, a fost omul care a zis, rugați-vă pentru mine, rugați-vă pentru mine. Ei, dacă Pavel a avut nevoie de rugăciunile altora, și eu am, și dumneata ai, nu ne cade la niciunul, niciun grad de pe umăr, dacă spunem altora, roagă-te pentru mine, am bătălii spirituale. Nu pot să-ți împărtășesc acum ce lupte spirituale am, dar am bătălii spirituale, roagă-te pentru mine, roagă-te să-mi dea Dumnezeu putere, roagă-te să-mi deschid gura să vestesc Evanghelia, roagă-te pentru mine. Fraților, trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Unii comentatori spun că acele platoșe din vremea respectivă acopereau numai partea din față a organelor vitale, a omului. Și partea din spate rămânea descoperită. Erau cei mai vulnerabili în spate. Dar există o învățătură și aici. Dacă doi soldați se puneau spate la spate, puteau să-și apere spatele unul celuilalt. Și dacă inamicii veneau și ei stăteau spate la spate, se puteau proteja unul pe celălalt. Este important să stăm spate la spate, este important să păstrăm unirea Duhului, legătura păcii, este păstrat să stăm unul lângă altul, e important să stăm unul lângă altul, e important să ne apărăm unul pe altul, e important să nu ne bucurăm când fratele nostru a căzut în ispită. Așa-i trebuie, n-am mai văzut, e bine, azi, căzut. Nu zic eu nimic acum că vreau să par spiritual, dar eu în sinea mea mă bucur că a căzut fratele meu, a căzut pentru că poate eu nu i-am ținut spatele. O căzut pentru că eu poate n-am înălțat niciodată o rugăciune pentru el. O căzut pentru că eu poate n-am strigat niciodată înaintea lui Dumnezeu pentru el să-i dea Dumnezeu putere. Suntem într-un război spiritual, frați și surori. De aceea închei cum am început. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Amin. Amin.